Ar poul kanna. Ur poul kanna a veze e pep kontre. Hag ar mehed a zie digad an dialouz e bazo harigel. Eno e oa ur poul dour hag en dro dezan e oa evel ur pondalez gret gant meiz sklen. Ar mehed a gase ganto ur c'haset koad da buchat, pao de veze laket un tam torchen e barz. Neuze e leden an diad da voalhi war ar meiz sklen. Hag e vrosen anezo gant ur broust groz a saon. Berved e veze an diad ive. An traoù gwen hag an traoù kotons a veze laket e barz ur podouan a lesiveuz a viche douget da houde war an trebez. Neuze veze taole de barz diou pe deir zay a zour er veze men a renke deni an diad a vervi, guiskad a guiskad. Ne jome ke ne me c'hoez an tan din dan. Diver benag e pade an abaden hag an diad a veze gwen kan. Ur gwal vicher e oa bez a gwal herez, rag an diad gleb a vez spouner, ten a eo liser eus ar poul a oa diez.
Mam goz gwechal a zeu e di gant e c'ha rigel da walre. Barben e daoulin e chaset a beer gant ar savon dan diad.